Lutja është arma e popullit Zotit. Lutja na nimon mu qëndru tunimeve dhe mos mu përull vujtjeve. I madhe Zot nuk na qon kur as travaj, as tunime ma tepër se mundemi me përbalu. Njafton t'i lutemi me divocion e me shpirt pastër. Troklitni e kanë për t'jo hap, lypni e keni për të gjithë. A do një të dini që kam ka majtë lartë moralisht e fizikisht Gjart Burgut tim 26 vjeqar, ka kanë urata dhe librat e kulturës. Gjatë krizave, e në Burg je gjithmonë në kriz të thalë, kur mungojshin forcat e mija, kam pa me sytë e mi të i majtë forca e dora e Zotit. Jo me bombe atomike, por me uratën e falje, e kemi lëshu dekun e në tokë për anorin e Kremlinit dhe nësajet lutjeve e turatve, Shqipnia po shkelqen nga institucionet fetaro-kulturore që po nërtojnë misionart e po predikohet dashonia për Zotin, për njëni tjetërin, kultura jetës, mirësia, drejtësia dhe dialogu nërfetar për të këthy të feja originale. Kur i lutim i hyjt, artë mretnia e jote, nënkuptojnë progresin shpirtnor, kulturor, ekonomik dhe politik. Fatkesisht, mas ramjes të munizmit, në jenë shumë shqiptar të i than, ishim ma mirë kur gjinëshim shumë keq, sepse vëmendja e spostume në komunizmi nuk është përqendru nga shumica në repertrinin e vlerave njërzore, por në kultivimin e veseve të amla, si hajnia i moraliteti që janë kryen bazë morale të shoqërisë tonë. Mretnia Zotit dhe demokracia e vërtet e ndalojnë trafikun e drogës të klandestinve, trafikun e organeve njërzore, trafikun e armëve dhe të gjitha llojeve të kontrabandave që polulzojnë në shpinë tonë. Dhe këta tregtar të flamujve të zezë, bashkë me bandat e armatosëna, e kanë trondit kaq fort nërgjegjen tonë kombëtare, sa që me preferu të braktisin vendin tonë në zhgatërim, e të vrapojmë në pranim të i vu kryet në razik për të ba punt ma të përvujtat në vend në nërtu vendin e Evropës që quat Shqipni. Mërët një gjallit ka ba që në arenit nërkomtare e në Shqiptar, kur nuk ka t'inglu ma kaq sesot. Pra nëj o Shqiptar të një men e jashtat vëllt, ku dhe që gjinëri, t'i sidhimi me dur e me sy ka qida që për anija t'ja shmërisin menën komunitetit që të vehet rani e të thonë punën e pënimit para të madhët zëtë. Amen.